Milí poslucháči, reláciu, ktorú práve otvárame, budú tvoriť čriepky a postrehy zo života rehoľných sestier, ktoré sa nebáli prehovoriť na mikrofón a podeliť sa o svoje skúsenosti z rôznych sfér života i služby na Slovensku, ba aj v zahraničí. Sú dôkazom ich vnútorného bohatstva. Nieraz však aj odvahy vykročiť do neznáma alebo uchopiť to, pred čím mali rešpekt. Reláciu s mikrofónom pri ženách v habite pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite pri zaujímavých i nevšedných svedectvách slovenských rehoľníčok pokojných 60 sviatočných minút tohto veľkonočného pondelka. Sestru Katrin z kongregácie sestier Božského vykupiteľa sme zastihli s mikrofónom v domove svätého Jána z Boha na okraji Bratislavy, kde slúži už niekoľko rokov. Zariadenie spravuje rehoľa milosrdných bratov. Pracovať s chudobnými je síce pre mnohé rehoľničky úplne prirodzené, ale slúžiť marginalizovanej skupine ľudí z ulice, bez domova, a slúžiť im v najrôznejších potrebách, to už je aj vysoká škola odvahy, pokory, guráže i dennej dávky empatie. Sestra Katrin nám o tom prezradila.
Keďže som tu s tými chudobnými dennodenne, tak sa snažím, aby to nebolo vyzdvihnutie chudoby, ale vyzdvihnutie človeka a prispätie trošku k tej jeho dôstojnosti. Ja som sestra z kongregácie sestier Božského vykupiteľa a našou charizmou je venovať sa prioritne chudobným, chorým, opusteným ľuďom na okraji spoločnosti. Takže aj voľba toho môjho povolania úzko súvisí s ľuďmi, ktorí trpia nedostatkom na tele alebo na duši.
Ako vám zmenil život domov svätého Jána z Boha?
No, mne veľmi výrazne, keďže ja som tu prišla pracovať z centra pre deti a rodinu, kde boli väčšinou maloletí, a toto sú všetko dospelí ľudia, tak to bola taká prvá zmena. Druhá zmena, že záber sociálnej práce v tomto zariadení je neskutočne veľký. Týka sa od tých základných potrieb po vybavovanie až osobných bankrotov, oddlžení a všetkých tých vecí okolo toho, aby ten človek mohol nadobudnúť svoju takú dôstojnosť a aby sa dostal na štartovaciu čiaru, z ktorej môže vybehnúť zase ako niekto, kto si sám verí, kto má pred sebou cieľ, my mu pomôžeme naplniť.
V tomto zariadení funguje aj duchovná služba. Ste spokojná s tým, aké sú dosiaľ výsledky v rámci tej duchovnej služby, alebo by to mohlo byť ešte lepšie?
No, nemôžem povedať, že sa nikdy nedá nič zlepšovať. Zlepšovať sa dá každý deň a každým razom a všetko. Nie len tá duchovná služba. Výsledky vidno. V tejto cieľovej skupine sú výsledky, poviem, že malé, Hej, povedzme si v každej oblasti, hej, že naozaj tešíme sa z malých úspechov, ale aj tohto týždňa prišla za mnou pani a hovorí, že potrebuje ísť na Svetú spoveď, že bola pred 11 rokmi na Svetú spoveď a že poďte ma pripraviť. Toto je úspech. Neviem povedať, či veľký, či malý, ale myslím si, že v Božích očiach je to neskutočne nájdenie takej tej stratenej ovce a človek nikdy nevie, či to je skrze nás, alebo skrze niekoho iného, kto bol pre ňu vzorom a motiváciou zmene zmýšľania k takémuto odvážnemu kroku. Mali sme tu prípady, ktoré sa hlásili, chcú uzavrieť sviatosť manželstva, chcú sa pripraviť. Je to také, poviem, ovocie aj tejto práce, aj svedectva života na všetkých, ktorí sme tu.
Takže ako reholná sestra cítite rešpekt zo strany klientov?
Áno. Mne stačí prejsť a áno, a mám rešpekt. Aj habit, aj svedectvo, ale aj pozícia, ktorú mám. Oni vedia, že mňa budú raz potrebovať, že ja tu som tu na to, aby ten poriadok tu bol, takže nemusím to opakovať nejako veľmi výrazne, že to sa robí, to sa nerobí. Pri mne si nedovolia ani vulgárne rozprávať alebo niečo zlé urobiť, že mám takú výhodu, no.
Zbavila vás táto služba nejakých predsudkov voči ľuďom z ulice, bez domova? Mali ste voči ním predtým nejaké predsudky?
Neviem, či som mala predsudky. Nemala som skúsenosť, môžem povedať. Mala som veľkú ľútosť, empatiu. Súcitila som s každým človekom. Po tých niekoľkých rokoch, ktoré som tu, tak poviem, že skôr nabieha rozum a skôr si uvedomím, čo komu prospeje. Nie každému prospeje všetko, čo mu dáte. Skôr by som povedala, že zvažujem, čo je tomu človeku dobré dať. Niekomu naozaj je dobré dať aj peniaz, aj jedlo, ale v mnohých prípadoch to nie sú tie priority, ktoré tie ľudia potrebujú. Tie veci, ktoré potrebujú, sa častokrát nedajú nahradiť peniazmi.
Vnášate toto, čo tu vy zažijete s nimi, aj k vám do rehole? Prichádzate s týmito príbehmi, s tými postrehmi, reflexiami, čo zažijete? Vnášate to aj do kláštora? Hovoríte o tom sestrám?
No, niekedy áno, niekedy nie. Vieme dobre, že tá legislatíva v dnešnej dobe je tak nastavená, že vlastne ten klient má svoju ochranu aj v zákone. Hej, takže to sú veci, ktoré sa nejako tak neprenášajú. Ale ak sú nejaké také úsmevné príhody, alebo ak treba zapojiť spoločenstvo napríklad do nejakej pomoci, alebo pozdieľať sa s vlastnými pocitmi, tak to áno, určite áno.
Čo by ste vy rada v tejto svojej službe a v tom svojom poslaní tu medzi týmito ľuďmi tak rada, alebo tak najviac im odovzdali? Čo je taká vaša túžba? Čo sa im snažíte predovšetkým odovzdať zo seba, zo svojho povolania, zo svojej služby?
V prvom rade, keď som ja tu prišla, tak všetci od pána riaditeľa cez kolegov ma tak upozorňovali, že my sme domov svätého Jána z Boha, že tu sú ľudia doma, sú tu normy, sú tu príkazy, zákazy, sú tu vlastne rôzne zložky pomoci, ale je to domov. To je to, o čo sa my prioritne snažíme. Aby tu boli naozaj doma, aspoň tých pár hodín, ktoré nemajú kde inde stráviť. A čo by som ja osobne chcela im tak akože odovzdať alebo dať zo seba? Možno to, aby sa, nakoľko sa dá, sa osamostatnili a aby možno čo najmenej využívali služby tohto domu a mali svoj vlastný domov.
aj ďalšia reholná sestra Vianeja Mareková je členkou kongregácie sestier Božského vykupiteľa a už niekoľko rokov pôsobí v Spojených štátoch amerických, kde jej bola zverená osobitná misia – starostlivosť o dožívajúce choré sestry. Väčšina z nich je už vo veľmi vysokom veku. Špecifikom jej misie je aj to, že tam rehoľa už nemá dorast, nové povolania. Sestra Vianeja vstupovala do rehole ako 16-ročná, čo je dnes už aj medzi reholníkmi raritou. Zastihli sme ju počas jedného z jej návratov na Slovensko. Zaujali nás jej postrehy spoza oceánu.
Tak v Amerike napríklad jubilea biskup pozve všetky jubilantky z celej diecézy a sa stretnú v katedrále. Tam je možnosť vidieť, väčšinou sú to sestry už len v takých kostýmoch, tak bez zavoja. A tak som nesmierne vďačná tomu, že naše sestry, hoci chodia v kostýmoch, ale majú aspoň závoj. Teda, že je vidno, že sú reholné sestry, že to svedectvo aj cez to oblečenie ešte stále môžu vidieť ľudia.
Máte rada a v úcte svoj habit, predpokladám.
Pravda, že v Amerike mám práve že takú skúsenosť, že keď doprevádzam sestričky na vyšetrenie, tak sestrička, skadial ste, lebo v Amerike náš habit už nie je vidno. Takže oni hneď vedia, že to nie je z Ameriky sestra, ale z nekalo odinakiel.
Vnímate habit svoj ako svedectvo?
No v Amerike určite. Určite tam to je veľké svedectvo. Veľakrát k nám ľudia prídu, aj sa pýtajú, lebo teda nedaleko Pittsburghu boli tiež sestry Cyrilo-Metodejky, ktoré mali tam slovenskú školu v minulosti a pravdepodobne mali v tom čase aj habit. No dnes už nie, takže často si nás, ako sa nás pýtajú, či sme tie sestry. Keď povieme, že sme zo Slovenska, častokrát to je to pekné, že ľudia potom, a však aj moji rodičia, prarodičia, alebo už ktokoľvek, väčšinou sú zo Slovenska, spievam v zbore. Tam sú dvaja pani, manželka chodí do zboru, ale aj jej manžel, on je taký, že veľmi pomáha pri kostole. Keď sa s nimi tak stretnem, tak oni začnú to nejaké slovička po slovensky. Oni sú síce pôvodom Taliani, ale chodili do tej slovenskej školy, tých sestičiek, Cyrilometodejek. A tak niekedy naozaj je to také zaujímavé, tak sa s nimi trošku rozprávať, lebo niektoré tie slova ešte si stále pamätajú. Ináč v zbore tam je viacero takých zo Slovenska.
Ako by ste vy charakterizovali to, čo vaša rehola a tie sestry, ktoré v Amerike na tom mieste, kde ste dlhé roky pôsobili, čo tam zanechali?
Momentálne na mieste, teda náš materinec v Amerike, to je jediné miesto už, kde sú teraz teda sestry v Amerike, naša rehola. A predtým tam oni mali školu. Na deň matiek majú korunovaciu Panny Márie. A to je stále ten zvyk. Keď boli v škole, tak ešte mnohé si pamätajú, ako študentky to tam korunovali. A tá jaskyňa Panny Márie Fatimskej s tými troma pastierikmi aj s ovečkami, tak je to ešte stále tamto miesto. A dokonca ľudia zvonku, keď niekedy stretneme, že my sme chodili na vašu akadémiu, tam my poznáme tieto a tieto sestričky naozaj, takže to oni skutočne nechali také svedectvo o tej Božej láske. Bola to dievčenská škola, tie dievčatá, tie ženy a už staré mami a tak veľmi si radi teda spomínajú na túto školu a na tie sestričky. A tam mali potom ešte takú jak škôlku alebo také niečo. Dokonca ešte stále teraz máme deň otvorených dverí pre deti. Volá sa to, že Cluster Day. Sú to deti od 8 do 12 rokov. Už aj keď po tých 12 rokov už nemôžu prísť, tak prídu ako dobrovoľníci pomáhať. Je to také živé svedectvo, krásne.
Ten pobyt v Amerike priniesol niečo nové do vášho duchovného života?
Určite áno. Sestry, o ktoré sa staráme, sú už v pokročilom veku, stále teda bývať s nimi, pracovať s nimi, stále v tom istom prostredí. Niekedy to môže byť naozaj náročné, ale zase je to také krásne, že tie sestry vydávajú to svedectvo, ako oni prežili ten život. A mnohé sú naozaj také aj príkladom, že už teraz, keď nemôžu robiť, tak sú v kaponke, modlia sa. A to človeka také, akože dá sa povedať, že pozbudzuje, že niekedy sú ťažké situácie a ja viem, že takto sa modlí za mňa. Takže naozaj je to také úžasné. Máme pekný kláštor, dosť veľký. Naozaj je to veľmi krásne prostredie, že potrebujem na prechádzku, tak mám sa kde prechádzať, že je to veľmi pekné. Aj naše prostredie je veľmi pekné. Čo sa mi páči, tak pred našim vchodom je taký kruh a v prostriedku je socha Božského vykupiteľa. No a keď sa to v noci zasvieti, to doďaleka vidieť, takže je také pekné.
Čím musí človek disponovať, ak chce vykonávať dobre takúto misiu, čo musí v sebe mať podľa vás?
Asi človek musí spoznať, čo chce robiť v živote. A ja som bola rozhodnutá, aj som si vyberala moje povolanie tým, že budem zdravotná sestra, pretože som si myslela, že všetky sestričky sú len zdravotné sestry a pomáhajú ľuďom pri lôžku. A to sa mi stalo aj takou, dá sa povedať, charizmou, že sa starať o tých ľudí. Niekedy je to náročné, ale s Božou pomocou dá sa. Čo mne tiež pomáha v americkom regióne a s tými sestrami je to, že mám veľa charizmiem, tých vecí, ktoré mi Pán Boh dal a ktoré môžem teda rozvíjať, či to je hudba, ale teraz momentálne je to viac menej také vyrábanie takých drobných vecí, jak napríklad ruží. Týmto ja môžem tie spolusestry, alebo aj tých ľudí, my máme veľa dobrovoľníkov a aj zamestnancov, že im môžem potešiť práve takými drobnými vlastnými rukami vyrobenými darčekmi. Keď ich tak obdarujem nezišne a vidím ten ich úsmev a počujem to ďakujem, takže ma to napĺňa, že má to zmysel a vôbec všetko, že čo robím, tak má zmysel, keď to ešte viac ešte obetujem Ježišovi. Od rána, keď začnem, vstanem, obetujem to Ježišovi a potom aj cez deň, keď sa k tomu zase vrátim, Ježišu pre teba a pomôž mi v tom, aby som aj keď nevládzem niekedy, daj mi silu, aby som to zvládla.
Dobroreč duša moja Pánovi. Dobroreč duša moja Pánovi. Dobroreč duša moja Pánovi. Dobroreč duša moja Pánovi. Stále ho chváľ v šťastí, v nešťastí.
Rehoľnú sestru Gilbertu, členku rehole Premonštrátok, som spoznala pred rokmi v kláštore vo Vrbovom počas duchovných cvičení. Vtedy sa ešte starala o kláštornú záhradku a bola znalkyňou byliniek i prírodnej medicíny. Priznám sa, aj po rokoch sa rada k tomuto rozhovoru s touto láskavou ženou vraciam, hoci dnes sa už pre jej vyšší vek i zdravotné obmedzenia nevenuje bylinkárskej medicíne a aj knižky o bylinkách už rozdala.
Vlastne aj tým, že mi pribúdajú ročky, tak som rozmýšľala nad svojou užitočnosťou i naďalej. Keďže nedokážem také ťažšie práce vykonávať tu na vreholnom spoločenstve, tak si hovorím, skúsim sa dať tak na pestovanie liečivých bylín, na zbieranie. No a moja najväčšia radosť bola, už keď sa mi podarilo teda niečo vypestovať, doniesť z prírody, obrobiť to, nasušiť. Kúpila som si rezačku, však s dovolením predstavených iste. No a už keď som si to uložila do fliaž, uzatvorila, servítkom napísala navrch, čo tam je, aká bylina, ktorý ročník. No a tak som začala študovať, ako to je dá to namiešať, ten čaj. Väčšinou to mám byliny, ktoré sú na priedušky, protizápalové. No a potom ešte sú zvlášť byliny na obličky, močové cesty, no a tak iné ešte na iné nemoci. No, študovala som Hildegardu Trebeňovú, no a dostali sa mi do rúk i iné, také všelijaké brožúrky od iných, ako napríklad aj Juraj Fandli, no, alebo ešte tu na naša Mrbovčanka, čo je, tiež vydala takú publikáciu. Tak som si tiež skúšala niektorých druhov bylin variť čaj a som si to tak testovala, silu čaju, farbu. No a vzhľadom k tomu, čo oni odporúčali aj pri namiešavaní to množstvo, tak som si spravila taký svojský úsudok. Tak ako každá maminka rozumie svojim detičkám, tak som začala do toho vnikať a tomu tak po svojom rozumieť. No tak som namiešala prvý hrniec 40 litrový a tak v duchu, v srdci, tak potešená aj mysli, slávnostne som ho niesla do kuchyne, aby som potešila sestričky kuchárky, že v zimnom období už môžu začať variť čaj. Veľká poticha bola, áno, spokojnosť, proste čaj sa vydaril, bol dobrý. A tiež malo to i akože tak ohlas, keď mi niekomu podarovali. Veľmi sa potešili ľudia a bol aj taký dopyt, či nám ešte niečo neostalo, že by si ešte uvariť z toho čajíku dobrého. Toto bolo taká moja sprúha, akože v tomto mojom ozaj, akože už veku. Mala som taký pocit užitočnosti, že urobím aj druhým radosť. No však popri tom vykonávam aj iné práce. Som na vratnici, tiež zašívam prádlo, zvlášť v zimnom období. No a také ešte domáce práce, upratovanie, niektoré rajony, pomáham pri nádoba v kuchyni. No tak koľko sa mi dá, toľko. A ešte mám jednu takú zvláštnosť, že boleli ma veľmi klby. Už som nemohla ani poriadne chodiť. Už si hovorím, no koniec mojim dovolenkám do rodiska. No a našla som jeden taký dobrý recept, ktorý pozostáva z hrstky fialiek, kvetu fialky, listkov z rozmarína, tiež hrstka, a zaliať francovkou bielou. Nehať vyluhovať také 2 týždne a s tým vyluhom potierať bolavé klby. No zázrak. Prvú noc som síce nespala, všetko to šlo ako do hĺbky kosti, prenikalo, ale na druhý deň som bola, ako by som mala 20-30 rokov, ako by som omladla. Bolesť sa stiahla, tak si hovorím, budem študovať a budem sa tomu ešte ďalej venovať a rozvíjať tieto svoje možnosti. Ono každé tu na to prostredie v okolí má takú svoju zvláštnosť. Napríklad na Kataringe tam rastie plucník lekársky. Smerom na Nové Mesto tam je veľa prposienky. A potom tu na pookolí Dechtice, tam je trezalka, repík, trošku aj skoro celú materi dušky je tam veľa. Takže každé toto miesto má takú svoju zvláštnosť. Kočín, tam je jahodový list, tiež aj skoro cel. Pri hrade vo Vrbovom tu nám máme prasličku, aj skoro cel, čakanka. Smerom na Prašník, tam sú tiež nejaké také bylinky. Keď sa človek trošku rozliadne, tak nájde. Len som proste bola tak prekvapená, že tu na v tomto kraji, od tuto okolí Vrbového, nenašla som alchymilku. Ale boli sme v Litmanovej a tam plno po tých lukách sama alchymilka. Takže treba ísť aj tak ďalej sa popozerať a hľadať.
Čo vás naučila táto práca, ten kontakt s bylinkami, o samotných bylinkách, o prírode, o človeku?
Dalo mi to taký vnútorný jas a radosť A toto snažím sa vsúvať i medzi spolosestry, tú spokojnosť i pri modlitbách, i keď niekedy som aj veľmi unavená, ale proste ten dobrý pocit, že robím dobro a dobro iným, ma teší. Skutočne tie bylinky sú úžasné. Je to Boží dar, je to zázrak prírody. Veľký. Napríklad púpava, celá púpava, to je úžasný zázrak, že ako dokáže pôsobiť na žalúdok, odkysličňovať, odhlieňovať proste celú osobu, celé ľudské telo. Potom napríklad je dobré repik lekársky užívať, to je úžasná vec na žlčník, na žalúdok, tiež na trávenie. Vypila som 3 šálky repiku lekárskeho a mala som pocit, ako keby celé moje vnútro omladlo, ako keby som mala tak okolo 30 rokov, takú ľahko som cítila. Si hovorím, oh, ty si zázračný.
Moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, si moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, on je Boh a spasiteľ náš. Tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán, on je Boh a spasiteľ náš. Tak sa nebojte, Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu. Si moja múdrosť a moja nádej, si moja
Ďalšou zo zaujímavých žien spomedzi slovenských rehoľníčok je nepochybne sestra Margitka Baroková. V súčasnosti žije v prešovskej komunite školských sestier svätého Františka. Pracuje v Košiciach a spoznala som ju v Bratislave. Zaujala ma aj tým, že prekladá duchovné diela z taliančiny. Robí to popri svojej práci. Práve ona sprístupnila širokej slovenskej verejnosti spiritualitu a dielo svätej Veroniky Giuliani, úctyhodnej mystičky, žijúcej v kláštore Città di Castello v strednom Taliansku na prelome 17. a 18. storočia. Čím si ju získala práve svätá Veronika? Keď mi o tom rozprávala, hovorila s nadšením.
Oslovil ma celý jej život, že ona už vlastne od detstva bola taká veľmi rázna, rezolutná a vedela, o čo jej ide, že chce patriť celá Ježišovi, a to aj napriek takému odporu svojho okolia. Keď veľmi oplakávala a veľmi trpela pre tú bolesť straty svojej mamy, videla pána Ježiša zbičovaného a trňom korunovaného, ktorý jej povedal, aby si uctievala jeho rany. A pre mňa je to tiež také poučenie, že keď prežívame nejakú veľkú bolesť vo svojom živote, veľkú ranu, veľký úder, aby sme sa nesústreďovali len na tieto rany, ktoré my dostávame v živote, ale práve vtedy, aby sme sa tým viac sústreďovali, videli aj to, čo pretrpel Pán Ježiš pre nás, tie jeho rany, ktoré sú oveľa väčšie ako naše. Veľkým poučením v mojom živote bolo, keď som sa v jej denníku dočítala, vnútornom hrade duše. Vnútorný hrad je vlastne pojem, ktorý poznáme hlavne od svätej Terezie z Avily, ktorá pripodobňuje ľudskú dušu k vnútornému hradu so siedmými takými komnatami, ktoré musí ľudská duša prejsť, aby vošla do svojho vnútra a tam sa stretla s Pánom Ježišom. Touto cestou do vlastného vnútra pre svätú Tereziu veľkú je modlitba. Ale pre svätú Veroniku Giuliani je to utrpenie prijímané s láskou. Svätá Veronika môže byť takou patronkou ľudí, ktorí veľmi trpia a ktorí nenachádzajú východisko zo svojich utrpení. A taktiež je pokladaná aj za patronku tých, ktorí pre svoje vlastné presvedčenie trpia a prežívajú prenasledovanie od iných ľudí. Ona si prešla kvôli stigmatizácii veľkými fyzickými múkami, ale nie len tými, ale aj veľkými psychickými a duchovnými bolestiami. Totiž po stigmatizácii ju sestry akoby tak vyradili zo svojej komunity, pretože neverili, že tieto stigmy sú duchovného rázu, ale pokladali za prejav duchovnej pýchy svätej Veroniky alebo za diabolské pôsobenie v nej. Preto ju jej vlastná predstavená nahlásila vtedajšej inkvizícii a sestry ju vyradili zo svojho spoločenstva, takže sa nemohla zúčastňovať ani spoločných modlitieb a stratila aj taký pasívny, aj aktívny volebný hlas. Nemohla voliť. Zaujímavé je, že keď inkvizícia sa presvedčila cez veľmi bolestné skúšky, že stigmy svätej Veroniky sú nadprirodzeného pôvodu a že sú Božím pôsobením v jej duši, tak tiež na Veľký piatok bola zvolená hlasmi všetkých sestier v komunite za abatišu, za predstavenú. Vtedy sa ukázal aj jej taký veľmi praktický zmysel pre konkrétny život a urobila veľa vecí pre obnovu vlastného kláštora. Zmodernizovala ho, dala urobiť vodovodné potrubie v kláštore, predtým si museli sestry nosiť vodu len vo vedrách, čiže zjednodušila, zmodernizovala život a zároveň bola veľmi pozorná voči všetkým sestram a ku každej pristupovala osobitne a tak jednotlivo a hľadala, čo je dobré a prospešné pre každú sestru. Odporúčala im také duchovné cvičenie, ktoré pokladám za veľmi praktické aj pre všetkých katolíkov, nielen pre zasvetených. Napríklad, pýtala sa sestier, čo robí, keď pracovala, niečom robila, že čo robíte, sestra? A ona jej povedala, čo robí na vonok, akú prácu, ale ona sa jej ďalej pýtala, a ešte čo robíte, a ešte čo robíte, až keď počula tú odpoveď, že milujem Boha. A tým vlastne dáva každému taký príklad, že to, čo robíme navonok, to nestačí, že naša práca a všetko, čo robíme, má byť takým odrazom, prejavom toho, že milujeme Boha. V tejto dobe chodí do Città di Castello veľa pútnikov, ktorí sa dozvedeli o jej živote, ktorý bol prejavom veľkej lásky k Bohu, ale i k blížnym. V múzeu sa nachádza aj kríž Pána Ježiša, pred ktorým sa svätá Veronika modlievala, kde prosievala Pána Ježiša za obrátenie hriešnikov. A keď takto prosila, tak Pán Ježiš jej povedal, kúp si ich za peniaze utrpenia. Preto bola svätá Veronika veľmi aktívna v konaní skutkov pokania a aj v takých osobných. V múzeu sa taktiež nachádza obraz sedembolestnej Panny Márie, ako Panna Mária plačúca drží v náručí zomrelého Pána Ježiša. To tiež nie je náhoda, ale pripomína to veľkú úctu a lásku k Panne Márii, k srdcu Panny Márie a to práve k bolestnému srdcu Panny Márie. Keďže je Panna Mária sedembolestná aj patronkou Slovákov, vidím takú duchovnú blízkosť medzi svätou Veronikou Giuliani a našim národom, našimi ľuďmi, Slovákmi. V bolestiach Panny Márie videla svätá Veronika ako pramene milosti, ktoré nám ponúka Pán a ku ktorým sa máme utiekať, ak potrebujeme milosti pre seba alebo pre našich blízkych.
Sestra Bernadeta Gromanová je členkou misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého. Žije v bratislavskej komunite sestier. Slúži núdznym v organizácii Ostrov pomoci nedaleko Bratislavy, no predtým pomáhala ľuďom bez domova a v krajnej núdzi v hlavnom meste, kde som ju ako redaktorka stretla. Dozvedela som sa, že keď mala 31 rokov, bola vyslaná rehoľou do Juhoafrickej republiky, kde prežila 20 rokov ako misionárka. Po návrate na Slovensko a s odstupom času aj o tých náročnejších chvíľkach v ďalekej cudzine dokáže hovoriť s humorom.
Začiatky boli také rozpačité. Keď som pricestovala na letisko v Johannesburgu, bolo to v júli, presne 30. júla 2003. A môj prvý pocit z Afriky bol, že mi bola zima. Pricestovala som skoro ráno a vlastne v tom období júl a august, to sú najstudenejšie mesiace. A tým, že to bol Johannesburg, ten má mierne podnebie, takže tie teploty sa pohybovali tak mierne okolo tých 6 stupňov, 7 stupňov. Toto som určite od Afriky nečakala. Mladí, ktorí boli vo farnosti, sa stretávali spolu len veľmi zriedkavo. Skôr to bolo na podnet dospelých a zvyčajne to súviselo s nejakými farskými eventmi alebo udalosťami. Tak som sa snažila najskôr, tým, že som bola v krajine nová, trošku ich tak pozorovať a dávať ich dohromady. Asi vôbec najťažšie to bolo zabezpečiť, aby som dala všetkých dohromady, aby mi na stretnutie prišli. To boli mladí z dedín a častokrát vlastne na stretnutie museli prísť z veľkých vzdialeností. Takže som sa trošku aj ja musela dostať do toho ich spôsobu života a porozumieť im ťažkostiam alebo čo sú ich výzvy, prečo niekto nie je na stretnutí. Nebola to vždy neochota, ale hlavne také praktické ťažkosti alebo výzvy, ktoré mali. Musela som sa tiež trošku zadaptovať do novej kultúry, pretože spôsob života, myslenie a aj prežívanie viery tých mladých, ale vlastne aj tých lokálnych domorodých obyvateľov bolo iné. Takže to bola taká výzva aj pre mňa, proste rozšíriť si pohľad. Vidím aj teraz našu slovenskú kultúru, alebo to, čo je doma, alebo to, čo máme doma, z úplne iného pohľadu. Tým, že som sa vlastne tam snažila trošku zadaptovať na ich kultúru, tak nejako tak človek sa ocitne na akoby inej rovine. Lepšie vidí to vlastné, aj tie pozitíva, ale aj tie nedostatky. Teraz sa skoro cítim ako Afričanka, pretože som spomalila životné tempo. Na Slovensku asi pôsobím skôr pomalšie. Moje vlastné sestry sa mi smejú, že som nejak spomalila až príliš. Ale zase v tej Afrike to tam bolo také veľmi prirodzené. Oni tiež majú svoje veľké hodnoty, hlavne čo sa týka takej pomoci jedného druhému. Oni sú takí veľmi trpezliví. Keď sa niečo nestane hneď do 5 minút, tak ich to vôbec nerozhádže. Oni dokážu aj hodiny trpezlivo čakať na niečo, kým niekto niečo skončí. Bez toho, aby na niekoho vyšli alebo zvýšili hlas. Toto som na nich obdivovala, lebo to mi tiež bolo také trošku, bolo to nové pre mňa. Ale myslím si, že sa niečo z tej trpezlivosti na mňa za tie roky tiež prilepilo. My to nemáme v sebe nejako vypestované. Ľudia sú strašne nervózni. Hociaká maličkosť ich vie vyrušiť. Osopujú sa jeden na druhého. A tak ma to trošku vždy zatrasie, lebo 20 rokov v Afrike odučila som sa vidieť ľudí, ktorí by na seba kričali na verejnosti. Mali by sme spomaliť tempo. Ľudia naozaj privolávajú si tým choroby, zabíja ich to.
Ktoré miesto považujete za najkrajšie, kde ste sa v Afrike vôbec dostali?
Tate Wondo, patrí to kmeňu Venda a je to kráľovská pôda alebo náčelnícka pôda. Tam sa len hockto nedostane, nejaký návštevník. Je to proste ešte divočina. Pre nich je to posvetná pôda alebo posvetné územie. Majú tam vodopád. Dokonca tam sa tam dá aj kúpať, tiež som si to vyskúšala. Ale môže vás tam pozvať len člen tej kráľovskej rodiny. Musíte mať doprovod. Ale tá príroda je tam taká ešte nedotknutá. Oni sa to aj snažia tak vlastne udržiavať, aby to bolo na divoko. Oni by to určite, to územie, nikomu nepredali. Je to posvetné pre nich. Ale potom Juhoafrická republika má aj veľmi pekné turistické destinácie. Napríklad Kruger National Park. To je Krugerov národný park. Ten je najväčší na svete a je to safari park. Dá sa tam vidieť všetkých 5 veľkých Big Five, oni to volajú. Najväčších zvierat, to sú slony, levy, jaguár, leopard, zebry. Proste to je najväčší safari park na svete. Tá misijná činnosť je aj o tom, že oni môžu dať veľa mne. A ja teda som sa tiež musela dosť veľa od nich naučiť.
Ako vás prijímali oni ako Európanku?
Pretože som bola reholná sestra, tak oni nás prijímali veľmi dobre. Sestry si veľmi vážili, lebo tá komunita, v ktorej som začínala, to bola naša prvá komunita v Juhoafrickej republike. Predtým sme mali komunity v Botsvane, ale vlastne do Juhoafrickej republiky som prišla ako taká pionierka spolu s ďalšími 4 sestrami. Takže to bolo pre nás niečo úplne nové, lebo to bola naozaj aj nová misijná krajina pre našu kongregáciu. Boli sme veľmi medzinárodné spoločenstvo, to bola ďalšia výzva tej misie. Bolo nás tam 5 sestier z 5 krajín a z 3 kontinentov. Presnejšie, jedna bola z Indie, jedna z Indonézie, jedna z Gany a potom tam bola jedna poľská sestra a ja. Ja som sa tam pomerne skoro zadaptovala. Za 5 rokov práce s mladými myslím si, že sme dosiahli celkom dobré výsledky aj s ich pomocou a s ich spoluprácou. Pomohli nám aj rodičia. Tak sme si vlastne vybudovali taký veľmi energický, živý a stabilný tým mladých lídrov. Ako sestry sme nemali nejaké problémy, pretože my sme si vlastne upratovali sami, varili sami. Jedna z tých víziev takých praktických bola napríklad naučiť sa jesť to, čo iné sestry navaria, hlavne tie, čo sú z iných kontinentov. A na tú stravu som teda tiež nebola zvyknutá. Sestra z Gany mala veľmi rada panone a boli to také chrobáky, ktoré oni oberali zo stromov a potom si ich varili. Aj som to raz ochutnala, ale myslím si, že to bolo len prvý a posledný krát, keď som sa veľmi snažila, nejak mi to nešlo dolu hrdlom. Ináč tá strava bola taká, že sme sa snažili si vyjsť jedna druhej v ústretí a mali sme aj takú veľmi medzinárodnú stravu, že pizzu tu každý mal rád. Aj také, že kurča na nejaký spôsob. Špecialitky sme sa naučili tak postupne, že čo nám chutí a to, čo nám chutilo všetkým, tak sme si spolu varili. Tak som si uvedomila potom po čase, že vlastne to boli tie najdôležitejšie roky. Tá misijná činnosť je aj o tom, že oni môžu dať veľa mne a ja teda som sa tiež musela dosť veľa od nich naučiť.
Milí poslucháči, relácia s mikrofónom pri ženách v habite sa v tejto chvíli končí. Ak vás postrehy, príbehy, reflexie rehoľných sestier z rôznych kongregácií zaujali, potešili alebo trebárs prekvapili, potom sme radi, že ste uplynulých 60 minút prežili práve s Rádiom Lumen. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojný zvyšok veľkonočného pondelka vám i vašim blízkym a do počutia pri našich ďalších reláciách.
Dobroreč duša moja, dobroreč duša moja, dobroreč duša moja Pánovi. Dobroreč duša moja Pánovi. A celé moje vnútro jeho meno. Nech sa mi srdce teší v Pánovi, nech nezahambí toho, komu patrím. Po celý život chcem kráčať chvále, zmeň moje ale na áno, amen, Pane. Po celý život chcem kráčať chvále, zmeň moje ale na áno, amen, Pane. K slobode povolal si ma, k nespútanej chvále. Len nech ústa neochabujú. Celý život chcem kráčať chvále.
Svetlo na cestu v tmách, pravil si. darom pre druhých, lásku bez kríža nenájdeš a bez lásky neuniesieš kríž.
Počúvate